أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الكرام رحمني ورحمكم الله berhubung barakallahu fikum kita masih ada pembahasan yang belum selesai terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Maka kita selesaikan pada kesempatan kali ini, yaitu pembahasan tentang tata cara salat jenazah dan menguburkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qiran." Orang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ikut menyalatkan, maka baginya adalah qiran. Wa man syahadaha hatta tudfina falahu qiratan. Dan barang siapa yang bersaksikan jenazah sampai ikut menguburkannya, menyalatkan dan menguburkannya, maka baginya dua qirat. Kila wa ma qiratan, dikatakan kepada Rasulullah, apa itu al-qiratan? Qala mithlu jabalain azimaini. Qiratan itu, dua qirat itu seperti dua gunung yang besar. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Dari sini kita ketahui bahwasanya betapa besarnya pahala orang yang ikut mensolatkan jenazah, yaitu pahala satu qirat, pahala sebesar gunung yang besar, apalagi diikuti dengan sholat, diikuti dengan menguburkan, mengiringi sampai dikuburkan. Maka baginya dua qirat, yaitu dua pahala sebesar gunung yang besar. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Tata cara sholat barakallahu fikum jenazah, insyaallah semua dari antum sudah tergambar atau sudah pernah atau sudah tahu barakallahu fikum, ya, sholat jenazah dilakukan tanpa ada ruku atau sujud, dan sujud 4 kali takbir. Yang pertama Allahu Akbar, dia membaca surat Al-Fatihah setelah takbir Akbiratul Ihram. Allahu Akbar, setelah takbiratul Ihram dia membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, kemudian takbir kedua Allahu Akbar, dia membaca salawat. Kemudian yang ketiga, setelah itu takbir yang ketiga dia mendoakan si mayit. Doa mendoakan si mayit, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Naam. Mendoakan si mayit. Kemudian setelah itu barakallahu fikum takbir yang keempat. Setelah itu dia kemudian diam sejenak dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan dan ke kiri. Itu tata cara sholat jenazah. Sangat mudah. Naam. Nah, antum hafal doanya. Sudah harus dihafal doanya. Allahu a'lam bishawab. Naam. Ada beberapa macam doa untuk mendoakan si mayit setelah takbir yang ketiga. Nah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'asi madkhalahu wa'gsilhu bilma'i wa'salij wa'barat wa'nakihi minal khataya kama inakas tawbul abid kama nakaita tawbul abiyada minal dannas wa'abdilhudaran khairan min darih wa'ahlan khairan min ahlih وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله جنة وأعده من عذاب القبر ومن عذاب النار. Nah, jadi antara salah satu contoh doanya. Gampang. Insyaallah kita langsung praktek. Assalamualaikum. Mayit laki-laki sejajar dengan di mana letak imam ketika mensolatkan jenazah, atau bagi orang yang salat sendirian misalnya, atau bagi imam, maka dia letaknya adalah sejajar, laki-laki sejajar dengan kepalanya, kemudian bagi yang perempuan barakallahu fikum di tengahnya, di tengah jenazah perempuan. Allahu a'lam bishawab. Contohkan, mungkin ada yang mau jadi contoh mayatnya, jenazahnya kodoh. Untuk laki-laki, kita sholatnya sejajar pada kepala laki-laki seperti ini. Allahu Akbar. Itu ya. Untuk perempuan, di tengah-tengah ini, pusar. Paham ya? Insyaallah. Tuh. Bikin 3 saf, 1 saf, 2 saf, 3 saf. Atau kalau jemaahnya banyak lebih. Dianjurkan, disunahkan bikin 3 saf, walaupun misalnya 3 3 3. Nah, ada 9 atau 10 orang misalnya, 3 3 4 misalnya. Atau 4 3 3 misalnya. Dianjurkan sunnah. Kalau misalnya jemaahnya banyak ya, sesuai dengan jemaahnya misalnya. Paham ya? Nah, itu tata cara mensolatkan. Nah, dia sejajar laki-laki, Allahu Akbar, perempuan di pertengahan seperti ini. Kalau jenazahnya ada dua, laki dan perempuan. Kalau jenazahnya ada dua, laki dan perempuan, boleh disolatkan masing-masing atau disolatkan sekaligus. Maka letaknya seperti ini. Ada satu lagi sih. Siapa yang mau? Bapak, ini sana Pak. Bapak, sana Pak. Ya. Kalau jenazah perempuan, kalau jenazahnya laki dan perempuan, maka letaknya seperti ini. Bapak di sini Pak, tengah-tengah Pak. Pusarnya di sini Pak. Cepat lagi di sini Pak. Ya, tengah-tengah. Nah, seperti ini posisinya. Nah, ketika kita yang pertama laki-laki terlebih dahulu, yang paling dekat dengan imam, kemudian perempuan. Nah, ketika kita sholat di sejajar dengan laki-laki, secara otomatis kalau letaknya seperti ini, sejajar dengan perempuan. Oh, jenazahnya dua, laki dan perempuan, seperti ini. Dulu ada ikhwan kita, subhanallah, bapaknya sakit sudah lama, bapaknya sakit bertahun-tahun, bapaknya sakit, cuma sakit kontrol-kontrol sampai dirawat, subhanallah, meninggal bapaknya. Singkat cerita, anak takziah ternyata ada di tempat sebelah diumumin telah meninggal ini. Yang disebutkan ibunya, bukan bapaknya yang meninggal. Anak kaget, kok apa salah nyebut? Ternyata dua-duanya meninggal. Kisahnya, ketika bapaknya sakit ini, bertahun-tahun sakit dirawat oleh ibunya. Ini ibu tirinya, ibu tiri dari ikhwan kita. dirawat. Sayang banget memang sama bapaknya, begitu sayang juga sama anak-anaknya, anak ikhwan kita. Nah, ketika mau di detik-detik azalnya, sakaratul maut meninggal, mau di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik sakaratul maut, si istrinya ini, istrinya ini, ibu tirinya ikhwan kita ini, kaget, jatuh. Sampai nggak tahu siapa yang meninggal duluan, ibunya atau bapaknya. Jadinya ada, mungkin ada jantung kali ya. Akhirnya meninggal dua-duanya. Kita kaget ketika itu yang diumumin ibunya. Ternyata dua-duanya meninggal. Nah seperti ini letakannya. Paham ya? Secara otomatis, ketika kita berdiri sejajar dengan kepalanya jenazah laki-laki, otomatis kita sejajar dengan jenazah perempuan. Paham ya? Kalau jenazahnya lebih dari dua, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki dua, perempuan dua, tapi dua dewasa, dua anak kecil, gimana letaknya? Bisa dua orang? Mohon maaf. Misalnya suami istri, anaknya dua, kecelakaan, waliyabibillah, meninggal. Empat-empatnya meninggal dunia. Bagaimana cara nyolatinya? Kalau mau dibarengin seperti ini. Satu lagi mana? Nah. Satu sana. Nah. Sejajar sama Pak ini ya. Iya, nah. Udah enggak apa-apa. Di situ ya. Kaki tegok aja. Udah enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa, Iskandar. Kakinya tegok aja ya. Seperti ini ya. Ini jenazah dewasa yang paling pertama kali diletakkan dekat sama ini, posisi imam. Paham ya? Jenazah dewasa, kemudian jenazah laki-laki, anak laki-laki. Paham ya? Kalau sama-sama dewasa kan gak ada mustikilah kan? Kalau sama-sama dewasa kan gak ada masalah kan? Mau dibalik-baliknya. Tapi, kalau seandainya satu dewasa, satu anak kecil, maka seperti ini letakannya. Jenazah laki-laki, dewasa, jenazah perempuan, laki-laki, anak kecil. Kemudian jenazah perempuan dewasa, jenazah perempuan anak kecil. Paham ya? Semoga Allah melindungi kita semua dari apa kematian mendadak. Kecelakaan yang di antara tanda-tanda kiamat itu kematian mendadak. Syekh Al-Haidan, apa itu yang dinamakan kematian mendadak? Yaitu seperti tiba-tiba jantungnya berhenti, serangan jantung seperti tadi. Atau tiba-tiba kecelakaan, itu di antara tanda-tanda kiamat di akhir zaman itu banyak kematian yang mendadak. Ini ya, kita nggak tahu nanti kapan ilmu itu dibutuhkan. Ada ketika dibutuhkan seperti ini, misalnya ada gempa bumi atau apa bencana dan semisalnya seperti ini. Paham ya? Cukup insya Allah. Terkait sholat nggak ditanyakan ya, gampang ya, oh ya. Kemudian kita menguburkan jenazah. Satu lagi kewajiban seorang muslim. Bagi muslim yang lainnya yang telah meninggal dunia adalah menguburkannya. Naam. Yang pertama, mungkin Anas jelaskan terkait penggalian kubur. Sebagus-bagus kubur itu adalah yang paling, maksudnya, barakallahu fikum, sedalam-dalam kubur, apa, sebagus, dianjurkan untuk kita semua memperbagus. Nah ulangi, dianjurkan bagi kita semua untuk uh, Kubur itu, ana ulangi, kubur itu barakallahu fikum diusahakan untuk sedalam mungkin dan seluas mungkin. Maksudnya seluas mungkin tentu enggak dipahami bikin 4x4 kayak kontrakan, enggak ya. Nah, artinya seluas mungkin maksudnya ya seukuran orang yang untuk dikubur kan, paham ya? Jangan mentang seluas mungkin atau bikin kayak 3x3 kayak kontrakan kan. Enggak, ini ya. Atau sedalam mungkin atau bikin kayak sumur, enggak ya. Artinya barakallahu fikum, para ulama menjelaskan batasan sedalam kubur. Sebagian mengatakan dipusar. Dipusar sampai pusar kedalaman kubur. Sebagian mengatakan sedada atau ada yang lebih dari dada. Naam, wallahu a'lam bishawab. Tidak ada batasan secara pasti berapa dalamnya sih. Naam, barakallahu fikum. Tidak ada batasan secara pasti dalamnya. Yang jelas batasannya adalah dua hal, yaitu wallahu a'lam bishawab, yang menghalangi binatang buas untuk mengambil jenazah, pemakan daging seperti mungkin anjing atau seperti apalah serigala atau apa, yang menghalangi binatang buas untuk mengambil jenazah. Sedalam yang dapat menghalangi binatang buas untuk mengambil jenazah tersebut. Yang kedua, batasannya adalah barakallahu fikum, yaitu tidak tercium bau yang tidak enak keluar. Nah, itu batasannya. Allahu a'lam bishawab. Nah, mungkin yang biasa diri kita lihat, mungkin yang biasa anda saksikan di, kalau di pemakaman Budi Dharma, TPU Budi Dharma itu kurang lebih setinggi ana. Itu 70 cm atau 60 cm. Itu yang biasa anda lihat. Nah, di TPU Budi Dharma ya, yang anda saksikan. Anda juga pernah dapatkan yang setinggi pusar. Nah, pernah anda diserang itu, jika mau menguburkan ternyata setinggi pusar. Nah, itu. Nah, yang jelas sebatas apa? Sebatas hewan tidak bisa mengambil jenazah. Jenazah tersebut dan tidak menjadi sebab keluar bau yang tidak enak kalau karena kependekan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam penggalian kubur itu ada dua, ada lahat, ada syak. Nah, yang utama ini lahat. Lahat itu apa sih? Saya jelaskan lahat itu barakallahu fikum, bahasanya ana mungkin gerowakan dinding-dinding kubur arah kiblat. Kan kita gali kubur ya. Mungkin kalau di TPU Jabotabek antum enggak akan merasakan gali kubur karena sudah ada penggali kuburnya. Tapi kalau antum tinggal di Bojong, itu gali kubur sendiri teman-teman ya, atau tinggal di kampung, atau tinggal di mana, bisa jadi gali kubur sendiri. Nah, cara penggalian kuburnya barakallahu fikum, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, itu yang paling utama adalah lahat. Lahat itu sebenarnya ini dasar bumi. Kita menggali ya, menggali ke bawah sampai misalnya setinggi dada atau setinggi kepala orang dewasa. Kemudian kita gali dasarnya kan, secara otomatis dasarnya kita rapihkan. Kemudian dinding yang sini, paham ya? Kalau kita lihat orang yang baru bangun rumah, lagi gali pondasi, tahu ya? Nah, seperti itulah. Nah, tapi di dinding sebelah sininya yang namanya lahat itu, di dinding sebelah arah kiblatnya digerowak. Paham ya? Digerowak itu dipapras ke dalam, kemudian dipapras seperti ini, kemudian dipapras seperti ini nih. Paham ya ini ya? Nah, ada luang kan? Tapi seukuran orang yang bisa dimasukkan nanti ketika dimiringkan, paham ya? Itu namanya lahat. Nah, kalau lahat tidak memungkinkan, Kalau lahat tidak memungkinkan karena misalnya tekstur tanahnya, kalau tekstur tanahnya barakallahu fikum tidak memungkinkan runtuh, jatuh dan yang semisalnya, maka dibuatlah syak. Naam, syak. Syak itu adalah apa? Gerowakan di dasar kubur. Ini dinding kubur yang memungkinkan dibuat lahat karena ini nanti runtuh, jatuh-jatuh terus. Kemudian ini dasar kubur, kemudian dinding satunya. Nah, dibuatlah gerowakan. Antum tahu ya bikin pondasi ya rumah ya, seperti itu. Kira-kira muat tubuhnya si mayit ketika dimiringkan. Jangan terlalu sempit. Dasar kubur dibikin gerowakan tengah-tengah. Paham ya? Kalau bikin pondasi tahu kan? Nah, seperti itu. Untuk nanti ketika dimiringkan bisa. Tingginya juga harus sama. Nah, tingginya harus apa namanya? Bisa jangan sampai kurang dari tinggi satu bahu. Nanti ketika ditutup pakai papan nempel nih kena. Paham ya? Paham ya? Nah. Paham kan? Nah, itu lahat sama syak. Yang utama lahat, Rasulullah dikubur dengan lahat. Kalau tidak memungkinkan lahat karena kontur tanahnya itu di syak. Syak itu gerowakan di dasar kubur. Nah, seperti ini papras. Jadinya di dasar kubur itu ada dasar lagi. Seperti ini jadinya. Bawah. Itu, paham ya? Seperti itu. Kemudian cara menaruh si mayit. Cara menaruh si mayit sudah gampang. Ditaruh dari arah kaki ya. Kalau tidak memungkinkan ya sudah dari arah depan misalnya. Taruh misalnya dari arah kaki misalnya enggak memungkinkan, bisa nginjak-injak kuburan orang misalnya. Kalau ada kuburannya sudah dari depan. Diletakkan, ini kepala ya, ini kiblat, anak contoh kiblat. Diletakkan, ini kan ditaruh nih, di sini tiga di atas, tiga di bawah misalnya. Ini sambil mengatakan Bismillah wa ala milati Rasulillah. Kemudian dimiringkan. Paham ya? Tuh. Bismillah wa ala mitalati Rasulillah. Seperti itu. Paham ya? Mungkin ada yang menyontohkan? Kepadol, ada yang menyontohkan enggak? Tidur miring. Nah, ayo. Ya. Ini langsung saya contohkan ke arah kiblat ya. Tidur miring. Tangannya ya, gitu. Ya, udah betul. Betul tadi. Ya. Nah, ini anggaplah dinding kubur lahatnya sudah masuk berarti kan sudah tuh di itu. Nah, kemudian setelah itu ditaruh papan. Kalau di kampung mungkin bambu. Kalau di Jakarta tempat ana biasanya papan. Ana lihat biasanya pakai papan ya. Papan-papan yang buat cor-coran kayaknya. Atau papan yang lebih tebal ya itu. Sudah. Coba kita papan miring. Sampai selesai, yang bolong-bolong ditutupi tanah supaya tidak masuk tanahnya ketika ditimbun. Sudah selesai, naik 3 orang di tanam. Paham ya? Kalau di kampung biasanya pakai bambu, di sebagian tempat di Yaman pakai batu dan batu-batu lempengan karena dekat gunung. Mudah carinya. Seperti itu ya. Namun realitanya kayak di TPU Budi Dharma itu lahatnya cuman gerowakan doang. Jadi lahatnya itu cuman gerowakan kayak gerowak gitu ya. Bukan seperti ini. Nah, lahatnya enggak seperti ini. Nah, kalau antum menjumpai seperti itu, ini kan realita yang kita hadapi. Sudah. Antum seperti ini. Dinding, kemudian enam, antum agak nah miring sedikit supaya tidak jatuh dan diganjel. Nanti oh iya lupa nah bawa bikin bundelan-bundelan untuk mengganjel supaya tidak jatuh selentang ke supaya tidak jatuh terlentang. Paham ya, diganjel. Ganjel sudah butiran buat apa? Bundelan-bundelan tanah. Sudah seperti itu. Nah, kemudian ditanam. Nah, tidak boleh ditinggikan kecuali di atas sejengkal. Allahu a'lam bi. So, itu ya. Gampang kan? Loh, benar.
Kalau disak, tadi kalau disak juga posisinya seperti itu. Walaupun dia naruhnya di tengah. Paham ya? Tadi kan gerowakan kan? Antum coba bayangin orang. Bayangin orang sedang gali pondasi buat rumah. Paham kan? Itu kan gerowakan. Gerowakan di dasar bumi kan? Nah, antum taruhnya seperti itu juga. Pas ketika di dasar. Di dasar. Dasar kubur, nah di dasar kubur itu ada gerowakan semacam buat galian pondasi. Antum letakin jangan terlentang gini, tapi begini. Makanya ketika bikin gerowakan di tengah-tengah dasar kubur itu harus tinggi. Nah, paham ya, harus tinggi. Jadi nanti ketika itu kalau yang lahat itu menyamping gini, batunya, bambunya, papannya. Kalau yang sak nanti begini, kan datar kan, dasar kubur kan. Nah, kalau misalnya bikin yang kurang tinggi, kurang dalam ya kayak nyangkut nanti. Karenanya badan mayit harus di dalamin, paham ya. Mungkin berapa? Ada setengah 50 cm ada enggak di bahu kita? Nah, kurang lebih di atas itu berarti. Dalamnya. Wallahu a'lam bi shawab. Itu ya. Assalamualaikum. Saya itu sudah dikubur. Kurang lebih seperti itu penjelasan singkatnya. Allahu a'lam. Seperti ini lahat nih. Kelihatan enggak? Kalau di Yaman pakai batu-batu itu ya, batu-batu apa tuh? Semacam gunung lempengan batu. Enggak tahu ini di mana ini. Di sini di Saudi mungkin. Ini dikemukakan di Saudi. Ini penulisnya biasa memandikan di jenazah di Saudi Arabia. Allahu a'lam bishawab. Dengan ini cukup ya, barakallahu fikum. Al-Qur'an kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita anana cukup sekian. Allahu a'lam bishawab. Nah. Minta udzur barakallahu fikum karena kurang istirahat ana. Subhanallah. Nah. Dan selesai dengan ini pembahasan kita al-qamun janaiz. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.